Талев. Железният светилник.
Снегът престана да вали още през нощта. Престана и вятърът. Далече преди да се раздени, времето отведнъж се промени, умекна. Понеси се навред едвам да ловим влажен топъл полъх. Стоян Глаушев излезе от плевнето още в зори. Дворът беше пуст. Никакъв признак на живот не се забелязваше и в къщата отсреща. Снегът бе засипал през нощта и пътеката към стъпалата на чердакът, а дворът и къщата изглеждаха още по-запустели. Припнал навън, още щом господарят му отвори вратата на плевнета, Шаро ходеше и притичваше с дългите си пъргави нозе по двора и оставяше дълги редици синкави следи от лапите си по омекналия сняг. Погледа Стоян и пак се върна в плевнета. Те, гражданите, спят до късно. И остана да чака изправен сред плевнета, докато се раздени добре и да носе мерне някой на чердак. Трябваше да върне чергата, с която се бе завивал през нощта, пък искаше да попита дали ще може да нощува тук и до вечера, ако не си намери друго място. Макар да се боеше от Хаджи Серафимовата внука, той искаше тъкмо тя да се покаже от някъде, тъкмо нея да попита. Ето, от комина се изви синкав дим и младият момък се премести на другия си крак нетърпеливо, ала все още никакъв шум не нарушаваше тишината в старата къща. Развидели се добре. Отвори се чисто синьо небе и макар слънцето още да не беше изгряло, тук-там от стрехите започнаха да капят едри капки. Настъпваше хубав предпролетен ден. Снегът се топеше. Младият селянин не можеше да стои повече тук и да чака. Селската му кръв кипваше при такова време, а и наново бе огладнял. Той взе секирата си, дигна чергата, както я бе оставил в празните ясли, и пак излезе на двора. Полека, сякаш стъпваше на пръсти по снега, той се приближи и преметна чергата на разкованата ограда на чердак. Поспря се и тук за миг. Но сетне изведнъж прекоси двора и излезе на улицата. Кучето изпрахтя с влажната си муцуна и се спусна след него. Веднага, щом излезе той, на чардака се показа Хаджи Серафимовата внука. Тя се спря край оградата, загледана по следите на младия момък. Но като да отхвърли някаква смущаваща я мисъл, грабна бързо чергата и влезе в къщи. Слънцето изгря. От стрехите звънко се точеха сребърни жици. По улиците лъщяха локви и вадички. Чаршията беше необикновено оживена. За първи път след дългите зимни месеци. Стоян Глаушев шляпаше бавно с мокрите си опинци по размекналия се сняг и калните локви. Спираше се тук и там, като да бе забравил на къде бе тръгнал. И наистина не знаеше къде да иде. Секирата висеше на лявата му ръка, ненужна. Нямаше вече студове, нямаше дърва за цепене. Стоян се усмихваше виновно на закачките на черачетата, които му се присмиваха или се опитваха да плашат и дразнят кучето му. Не беше пазарен ден и той, селянинът, беше като бяла врана в чаршията. Всичко би било добре най-сетне, но да не беше толкова гладен. И тия дръзки гражданчета, които го закачаха, да бяха му казали поне къде да отиде да поработи, да се нахрани. Беше му тъжно. А се усмихваш и се чувстваше някак виновен за глада си, за своята безпомощност тук и за тая смътна тъга, която бе стиснала сърцето му. Така, лутейки се, той се озова пред вратата на една казанджийска работилница и се спря там. От вратата надолу се слизаше по няколко стъпала в широко помещение, изкопано в земята, а негде по средата на оттъпкания пръстен пот беше голямото огнище. Чирак размахваше с всички сили дебелия дървен лост на духалото. Шумеше и съскаше там буен синкав пламък. Застанал до огнището, въстар мъж с мешинена престилка и с запрекнати ръкави, зорко наблюдаваше огъня. Около голямата наковалнена близо стояха десетина мъже, прихванали дългите дръжки на големи тежки чукове. Той е при огъня, дигна ръка и духалото престана да пъшка. Огънят се дръпна надолу. В огнището остана куп букова жар, която чезнеше бързо в белия сяй на разтопен метал. Майсторът при огнището разчисти с дълга влажна метличка останалата жар и гребна оттам с голяма желязна лъжица. Разтопената мед се поклащаше тежко в дълбоката лъжица. Покапаха няколко бели огнени капки. Не след дълго на пръстения под бе търкулната една ярко-червена пита. Медта бе започнала да се втвърдява. Майсторът е грабна с дълги клещи и я тръшна, огнена и тежка, на голямата наковална. В това време десетмината мъже се наредиха в полукръг около наковалнята, издигнали тежките чукове. И майсторът подвикна, даде знак, стисна клещите с две ръце. На другата страна на работилницата бяха насядали на широк тезгях други работници, които очукваха с малки чукчета медни гюмове, тепси, тенджери, сахани. А в отсрещния тъмен ъгъл, двама чираци, калайджи, опрели ръце на стената, усърдно се въртяха и излъскваха други съдове с босите си нозе. Ала глухият съсък на пясъка в нозете им и преплитащите се звънки удари от към тезгяха изведнъж бяха заглушени от тежките удари на десетте чука, които падаха с голяма сила върху огнената пита на наковалнята, един след друг, бързо и стройно. Так, 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 так. И пак отново. Медната пита тъмнееше и ставаше все по-широка и по-тънка под ударите, които се сипеха върху нея. Стоян Глушев стоеше на вратата и наблюдаваше захласнат работата на тия мъже долу. Да можеше и той да дигне един от тия големи чукове. Това беше и работа, и весела игра в същото време. Той не забеляза как се приближи към долния край на стълбата един стар човек, с сини очи, цял побелял, с червено като мед лице и стакана престилка на черни и тъмночервени риски. Старицът махна с ръка на Стояна и викна през гърма на чуковете.
Какво искаш, селенче? Трябва ли ти нещо?
Не ми трябва, започна Стоян, но се смути, че и сам не чуваше гласа си. Той извика.
Дайте и на мене един чук. Да чукам и аз.
Сега старият го погледна с друг поглед. Сетне, както беше попрегърбен, се обърна към работниците около голямата наковалня и пак погледна селенина.
Слизай долу,
каза той изведнъж. Стоян се спусна по стълбата, а и кучето след него.
Изпади кучето вън,
каза му старецът и все го разглеждаше със своя съсредоточен, но спокоен старчески поглед. Ага, цял потрепна, прекалено послушен Стоян. Обърна се, размаха дори секирата.
Озбре, вън, вън!
Шаро се оплаши в първия момент, скочи на първото стъпало и погледна оттам стопанина си с недоумение. После, по на две крачка, се изкачи по останалите стъпала, прескочи и прага на вратата и остана там, види се, схванал най-сетне сериозността на положението. Стоян остави край стената секирата, съблече си кожувчето. Дадоха му един чук и му посочиха последното място в редицата.
Ще гледаш другите,
рече му майсторът при голямата наковалня.
Не беше много тежък за Стояна големия чук и когато удари с него за пръв път, майсторът изблещи очи и викна. Ей, полека, ще продупчиш бакъра, полека!
И Стоян започна да удари полека, но необикновената му сила все се усещаше. Така той дълго време въртя тежкия чук, неуморим, усърден. Работата бе привършена късно след обед. Стоян Глушев бе премалял от глад, но не каза нищо за хляб, а попита майстора. Да дойде ли утре пак? Майсторът посочи към тезгяха. Там беше старият. Стоян пристъпи и повтори. Да дойде ли утре пак?
Да дойдеш. Ама рано. По-рано да дойдеш. Вземи за хляб,
додаде старият майстор и хвърли на тезгяха една медна монета от 10 пари.
Кучето, продължи той, като че ли случайно се досети, кучето няма защо да водиш со себе си. То тук не може да ни върши никаква работа.
Като излезе от работилницата, Стоян се спря още пред първата срещната хлебарница и за тия 10 пари купи цял сумун. Още там, пред хлебарницата, изяде целия сумун, като не забрави, разбира се, и мълчаливия си другар. Отмина по-нататък и се спря на един ъгъл. Той чувстваше в здравото си тело сладостта на умората. Беше сит и гледаше наоколо с радостно светнали очи. И Шаро махаше с опашка доволен. Черното петно над лявото му око стоеше все тъй като накривен калпак. Стоян поклати глава.
Въртиш сега опашка, а? А тя опашката ти не е толкова тежка, колкото чуковете в казанджийницата. Едва поздрач, когато вече всички дюкяни бяха затворени и улиците из чершията бързо пустееха, Стоян Глаушев наново почувства страх. Де ще нощува? Дали ще го пуснат пак в плевната? Тъй страха си, като не знаеше къде другаде да отиде, той се запъти към старите рухнали хаджи Серафимови конаци. Влезе в широкия двор и веднага видя на оградата на чардака шарената черга, с която се бе завивал предната нощ. Ала не на същото място, дето я остави той сутринта, а по-нататък. Малко преди това, хаджи Серафимовата внука отново бе я изнесла. Той взе чергата и се поспря там с очи към малките прозорчета. Дано да излезе тя, да й се обади, да й каже, че бе работил, че утре пак ще иде на работа. От към къщата не се чуваше ни звук, ни глас. И Стоян се отправи към плевната. И като вървеше нататък по снега, който бе останал тук там, забеляза следи от стъпки. От нейните толкова малки стъпки. Тя, значи, бе влизала в плевната, в неговата плевна. Стоян се усмихна и сам не знаеше защо. Прибра и кучето в плевната, затвори вратата. Докато още светеше вън, той легна в яслите и заспа блажен сън, уморен, сит и с неясни, но хубави надежди в сърцето си. Неделен ден беше, а бяха минали две седмици, откакто младият селянин нощуваше в плевнята на пустеещите хаджи Серафимови сарай. Не се случи нищо особено през тия две седмици. Стоян излизаше рано сутрин и се прибираше при вечер. През първите няколко дни голяма грижа за Стоян беше Шаро. Не можеше да го върне в родното си село, пък и жал му беше да се раздели с него. Не можеше да го води и в казанчийницата, дето работеше. А се боеше, че хаджи Серафимовата внука не харесваше много четириногия му другар. Върза го с въже в плевната. Носеше му храна, наливаше му вода в една изоставена каменна копанка. И само нощно време го пущаше из двора. И пак му беше жално за кучето. Да стои по цял ден вързано в плевната. Но какво би могъл да стори? Султана можеше и двамата да изпади някой ден. А тя го извика една вечер от чердака и го попита строго. Ти това куче не можеш ли да го изпратиш на село? Не мога. Как да го изпратя? Изплаши се не на шега Стоян Глаушев. И все пак от жал, от привързаност към кучето, намери какво да отговори. Не ме пущат от дюкяна, все е работа. Ама аз и не искам да срещам наши люди от село, когато идват на пазар. Не искам да ме знаят де съм, що съм. Че може и бегат, и Осман ага може да научи. Те не знаеше за бягството му от село и той отговор не и беше съвсем ясен. Но разбра смисъла му и каза. Тогава, като не можеш да го върнеш, защо го държиш вързано в плевнята и по цял ден да квичи и лай? Кучета аз не обичам, но пусни го да ходи по двора. Младото шарено куче посъживи малко широки и тих двор и не пропущаше чужда котка или кокошка да прескочи почти изпопадалите кирпичени стени, които го ограждаха. И сега, мислеше си Стоян, щом като тях кучето не изпади, и мене няма да изпади от плевната, барем за още някой друг ден. А минаха цели седмици. Сутрин той оставяше шарената вълнена черга на оградата на чердака и вечер я намираше пак там. Хаджи Серафимовата внука нито веднъж не забрави да я изнесе. Те двамата рядко се срещаха за една-две минутки, още по-рядко разменяха по някоя дума, но да беше селянинът по-схватлив, би забелязал, че султана не го изпущаше от очите си. Той виждаше нейните следи из двора и в плевнята, дори ги търсеше и се радваше, когато забележеше нещо, както се радваше всяка вечер, като видеше на чардака шарената черга, с плахо удоволство, че не го пъдят. На два пъти той видя, че плевнята беше разчиствана, а една сутрин тък му излизаше да иде на работа, току изскочи на чардака султана и му каза. «Що не намериш негде малко слама да си постелиш? Ти се така ли ще лежиш в яслите на голи дъски?» Докато да й отговори, тя си влезе в къщи. Но вечерта той намери с чергата и една малка, овехтяла, но здрава, така на възглавница. Нареди си той по-удобно легло, Работа намираше всеки ден и бе успял вече да върже в един възел няколко гроша. Поосвободи се Стоян Главушев в новия си живот. Неспокойната мисъл за родното село не го гложнеше така често. Не го плашеше вече и градът, който в същото време го привличаше с толкова голяма сила. Той все още се боеше от своята покровителка. Понякога му се виждаше чудна, но му се струваше, че всички добрини му идиха от нея. Искаше Стоян да я вижда по-често, но тя го избягваше. Стоеше все далеко. Това беше всичко на пръв поглед. Младият простодушен момък с наивния си ум нито се опитваше да отгатне, да прозре какво мислеше тя, какво кроеше. Какво ставаше с нея през тия дни и седмици? Нито пък се заглеждаше и в собствените си чувства. Що се отнасяше до него поне, всичко вървеше само по себе си и той дори не се досещаше, че беше подхванат и повлечен от едно засилващо се течение с определена посока. Че всички малки случки с него в Хаджи Серафимовия двор бяха свързани помежду си и бяха с една определена цел, която не можеше да долови. Още рано тая сутрин той излезе в двора. Празник беше. Нямаше къде да отиде. Та търсеше да се залови с нещо тук. Искаше да помогне с нещо, да услужи, да се отблагодари някак. Имаше много работа в този широк двор, в градината, около разрушената част на къщата. Но той не се решаваше да започне и, мушнал ръце в червения си пояс, навърташе се около плевнята или се поспираше тук-там на слънце. Пролетното утро грееше в сини и златни блясъци по високото ведро небе. Последните няколко дни бяха все слънчеви. Земята бе позасъхнала, на някои места из двора и градината бе покарала млада тревичка или подранило цвете. Какво хубаво време! Да взема да прекопая градината, мислеше си Стоян, загледан нататък и после се обърна към къщата. Не би могъл нищо да предприеме без Хаджи Серафимовата внук, и той чакаше вън търпеливо с ръце в широкия си пояс. Тя излезе на чардака да изтърси някаква дреха и нито го погледна. Да взема да прекопая градината, каза Стоян. Сякаш отдавна бе решила този въпрос, тя отговори. След обед. От към портата се зададе възрастен мъж. Висок, сух. Дългият му овехтял кюрк висеше като укачен на прът. Той пристъпваше надменно с вехти, но лачени калеври. И тънкият му врат изглеждаше още по-дълъг, с изпъкнала ръбеста адамова ябълка. Султана се спря на чердака да го посрещне. Повели войкота се. Но войкота се нито се обърна към нея, а отиде и се спре срещу селянина. Изгледа го намръщен от глава до пети и едва след това свикам стъпалата на чердака. Хаджи Серафимовата внука гледаше стария човек с потъннял поглед. Лицето й беше леко побледняло. Стоян чу, как той каза горе на чердака. Той е ли е? Кой? Попита султан. Целият град говори, чу отново Стоян сърдитно с подавен глас. Тогава Хаджи Серафимовата внука изведнъж каза и повтори. Да, той е. Той е, войкота си. От към портата се зададе възрастен мъж. Висок, сух. Дългият му овехтял кюрк висеше като укачен на прът. Той пристъпваше надменно с вехти, но лачени калеври. И тънкият му врат изглеждаше още по-дълъг, с изпъкнала ръбеста адамова ябълка. Султана се спря на чердака да го посрещне. Повели войкота си. Но войкота се нито се обърна към нея, а отиде и се спре срещу селянина. Изгледа го намръщен от глава до пети и едва след това свикам стъпалата на чердак. Хаджи Серафимовата внука гледаше стария човек с потъмнял поглед. Лицето й беше леко побледняло. Стоян чу, как той каза горе на чердака. Той е ли е? Кой? Попита султан. Целият град говори, чу отново Стоян сърдитно с подавен глас. Тогава Хаджи Серафимовата внука изведнъж каза и повтори. Да, той е. Той е, войкота си.
Те влязоха вътре. И Стоян чуваше как се надигаха там гласове, припрени, гневни. Карат се, мислеше си той. За мене се карат. Искат да ме изгонят. Той е старият, иска да ме прогони. Той не чуваше думи, само на няколко пъти долови гласа на Хаджи Серафимовата внука. И за пръв път почувства, че не беше само за изгонването му, а имаше и нещо друго, както в целия му живот, откакто се прибра тук. Нещо смътно, неясно за него, ала по-важно и по-силно, и което изхождаше пак от нея, от тая млада, дребна жена, чийто глас се чуваше навътре в къщата. Не мина много време и горделивия двойкота се излезе, последван от бабата Хаджийка. А след тях излезе и султана. Старият се спря горе на горното стъпало и викна към Стояна. Ти слушай, а да си вървиш откъдето си дошъл. Стоян втренчи оплашени очи в султана. Чакаше да чуе какво тя ще каже. А тя каза с тих твърд глас. Не, войкота си. Той тука ще остане. Старият слезе бавно по стъпалата, сетне от една шумно се изплю и се спусна към портата, колкото можеше по-бързо. А Хаджи Серафимовата внука сякаш бързаше, докато старият още не беше излязъл, пристъпи към оградата на чардака и викна смела, упорита, тържествуваща. Ей ти, селенино! Стояна гледаше с очи пълни със страх и надежда, с нямо възхищение и преданост. И тя продължи. Качи се веднага на тавана над плевнята. Там има мотики, копачки, свали ги. Днеска ще прекопаем градината. Стоян Главушев навлезе в градината по риза, дигнал се чевата на рамо. Докато оглеждаше широката изоставена градина, дойде при него с бързи стъпки и султан. Тя му посочи откъде да започне, докъде да прекопае, и колкото и да беше все та издържана, строга, виждаше се, че е развълнувана. Тъмните й очи блестяха. По бледите й страни се преливаше лека руменина. Като прекопаеш добре, каза тя, ще разбиеш буците. Ще разчистиш от коренища, от камъни. И после ще направим лехи. В гласа й се долавяха меки, дружелюбни звуци. Тя на няколко пъти обгърна младия селенин с бързи погледи. И не бързаше да си отиде. Стоян размахваше копачката с голяма сила и с въодушевление. Острият мирис, който се дигаше от разкопаната влажна пръст, го замайваше, вълнуваше го, възбуждаше тялото и душата му. Познат му беше този мирис и пробуждаше в душата му драгост, умиление и стара, вкоренена там, но сега далечна тъга. Сладостна топлина се разливаше по младото му тяло. Той копаеше усърдно, леко, с опитни ръце и сякаш нямаше да спре никога. Бързо и широко се разтваряше под ударите на копачката му черната тучна пръст. Потеклата по челото му пот хладнееше приятно, като милувка. Но той и цял се чувстваше разнежен, радостен, щастлив в безпирната си работа, упоен от полъхващия мирис на разкопаната земя, и стая жива топлина по тялото му, вътре в него, в душата му. Откъде идеше тя и всичкото й? Дали от работата или от земята, или от пролетното слънце, и от това син небе, високо горе, или пък от другаде? Младият селенин не се питаш. Той не знаеше и нищо не му идваше на ум да пита, да знае. Беше млад, здрав, силен. Роден беше на същата тая земя и под същото той не бе израсъл. Негде наблизо гукаха гугутки, а звънката, припряна глъчка на какви ли не птички по дървесята из дворищата и градините наоколо, все тъй не спираш, както бе започнало още преди изгръв слънце. Шарото изчезваше някъде из двора, то се втурваше в градината с накривеното си калпаче. Моташе дългите си нозе по влажните буци пръст, въртеше опашка, въртеше се цял като бяло вълмо по разкопаната черна земя, повилнял от радост, от слънцето и пролетта. Хайде, стига веки! Чу по едно време Стоян Глушев познат глас и се изправи. Насреща бе застанала Хаджи Серафимовата внук.
Изправен сред разкопаната широко наоколо земя, разгърден с зачервено лице, с влажни, разрошени коси, в бялата си риза, която сам изпраза празника, тапъстрите и везби сияеха в блясъка на младото пролетно слънце, той се усмихваше с двете си редици бели здрави зъби. А тя бе облякла леки празнични дрехи, превързала бе главата си с шарена липисканска шемия. И за пръв път виждаше той в тъмните й очи мекота и дори покорство. Стига, продължи тя. Следобед ще довършиш, колкото ти е останало. А сега върви да обедваме. Султана се отправи с ситните си стъпки към къщи. Той я последва. И така го въведе тя за пръв път в старите Хаджи Серафимови сараи. Стоян Глаушев доста време живя между преспанци като чужда птица в чуждо ято. Те не искаха да приемат лесно в средата си неканения пришелец, който с женитбата си така бързо и така дръзко се извоюва правото на техен съгражданин. Така пред него се разкриваше обратната страна на един живот, който бе го привличал с голяма сила. Но въпреки огорченията и разочарованията, които му поднасяше новият му живот, той се прилепваше все по-плътно към него. Притегателната сила на града не отслабваше, съсредоточена сега в султана, в новия му дом, султана, неговата невеста, най-хубавото чудо на негостолюбивия и толкова хубав град. Тъкмо това никак не можаха да му простят преспанци, че са ожени за Хаджи Серафимовата внука. А ето такова едно невероятно чудо бе станало и беше толкова хубаво. Стоян бързаше колкото можеше да се погражданчи, за да не привлича постоянно върху себе си завистта и злобата на лошите люди. Родното село оставаше все по-надалече в спомените му. Понякога, в минути на горчива обида, той се връщаше в мислите си към родното село. При майка си и сестра си Благуна, при воловете и в широкото поле. Тия завръщания ставаха мъчителни и засилваха тагата му по нещо голямо и най-важно, но и неясно в съзнанието му, може би нещо, което би било съчетание между хубавото в родното село и хубавото в града. Никога ли не се случва да се напълни човешкото сърце догоре с радост и да не гори, да не боли редом с радостта, която идва, и тагата, неотолимият копнеш по нещо загубено или непостигнато? Скоро след сватбата на султана, някак набързо, за ден-два умря баба й, старата Хаджи Серафимица. Стоян, като видя мъртвата, каза философски: вчера сватба, днеска смърт. И му беше тежко, че беше именно така в живота. Тъжно му беше и за умрелата бабичка. После, когато започнаха да идват жени от целия град, скитки и свещици за мъртвата, като ги чуваше с какви добри думи утешаваха султана, макар да се виждаше, че тя не скърбеше много за баба си, Стоян не знаеше как по-добре да посреща и изпраща всички тия добри жени, да стана нужда жена му да го позадържа. Ти не викай толкова, като разправяш за баба. И не се хили така. Все пак мъртвец имаме вкъщи. Стоян подигна рамена. Ето, такава една чудна и толкова хубава бъркотия е животът. Султана погреба прилично баба си, изпълни точно реда и всички обичаи, и като че ли с това пак обърна към себе си сърцата на людите. Заглъхна всякаква зла врява около женитбата й, негли гробът на старата жена се издигна като някаква преграда. Пък и времето минаваше и завличаше всичко, което вече е било. Животът не спираше на едно място. Един ден Стоян срещна в чаршията Махмуд Бега, господаря на родното му село, и помисли, че бе дошъл краят на живота му. Турчинът мина край него и дори го погледна,
но не го позна. Не се спря да го пита защо бе убил хрътката му. Не извади нож да го заколи. Възхити се Стоян сам от себе си. Де ще ме познай той сега? Друг човек съм аз веке, друг. Като се ожени за Хаджи Серафимовата внука и облече градски дрехи, Стоян Глаушев се възгордя малко. Стана по-смел и по-отворен. Голямата му телесна сила личеше по-ясно в новите му дрехи. И когато работеше по риза в казанджийските работилници и както стоеше тъй изправен на среща, големите му ръце висеха полурастворени, като да се готвеше всеки миг да сграбчи нещо, да дигне, да премести. И приказката му стана по-друга. Умееше да предизвиква смях понякога. И сам се смееше повече от другите. А когато се разпалваше, той надвиваше тежестта в говора си, вдаваше се цял в приказката си и ставаше дори сладкодумен. Понекога, макар и за късно време, той се затваряше в себе си. Лицето му се помрачаваше, ръцете му се отпущаха. Тогава се оплакваше на султана като дете. Хвана ме мъка. Когато се раззелени и пролетта се разцъфтя навред, Стоян изчезна от къщи за цял един ден. Беше празник, нямаше работа в чершията и Стоян не можа да се задържи в къщи. Върна се прегладнял и умърлушен. През целия ден бе скитал из полето около града, лежал бе по междите и ливадите във високата изгояла трева, гледал бе раззеленелите се ниви. Така той изчезна на няколко пъти и по-късно, когато пламна лято по широкото поле. Султана му се караше, а той, като немощливо дете, мъка ме хваща и така. Боеше се от жена си и не искаше да му се кара, тъй като оставаше свободен, вместо да скита из полето, нахвърлише се да работи в градината. Не беше опитан в градинарската работа, но работеше с преголямо усърдие. Копаеше, прекопаваше, дълбаеше, а оставяше султана да прави лихи, да съди цветя и зеленчук. Теглише го земята. И той работеше над нея до изтощение. Малко време му оставаше за нея. Заговори еднъж за гайда, за кавал. И султана му се скара. Нали си селен дур? Тя не харесваше и песните му. А Стоян пееше доста хубаво. И още по-хубаво би било да можеше понякога да си посвири на кавал. За смех ще ме сториш пред целия град, казваше му султана. Той не можеше да разбере гражданското и честолюбие. Такива си бяха те гражданите, горделиви, присмехулници. Това беше потиснатата в душата му тъга по родното село и неотразимият зов на земята, която го бе родила. Но това беше, може би, друга, стара и прастара болка. Все пак, радостта беше по-трайно, постоянно чувство в младото му сърце. Той не спеше вече в плевнята и влизаше като господар в къщата на прочутия Хаджи Серафим. Младата му невеста гледаше да подбужда и засилва чувството му на гордост и господарство. Тя искаше да го направи истински гражданин и беше упорита, неуморима в това си желание. Разнежен, изпълнен с възхищение от нея, Стоян беше като восъчна топка в нейните малки ръце. Тя не пропущаше да остави следа върху тая тежка, ръбеста топка, било с нежно поглаждане на тънките си пръсти, било с доста чувствителен натиск. Тя усещаше, че навътре във восъчната топка оставаше нещо твърдо и неподатливо. Но иначе Стоян се оставяше в ръцете, вслушваше се във всяка нейна дума и бързо възприемаше поуките. Тъкмо в това сега се проявяваха техните взаимни отношения. Той, с неговата видима и неговата скрита сила, наивността и добродушието му, възхищението му от нея, и тя, с нейния бистър ум, твърдост и вродена деликатност. Султана би могла да каже, че го държеше в ръцете си, но пазише мъжкото му достоинство. Мъжът е благословен от Бога. И като че ли тя се боеше малко от него, от нещо неясно в него, което още не познаваше. Когато бяха сами,
или бяха двамата заедно между чужди люди,
беше най-добре.
Ала не беше тъй, когато останеше той сам между чужди, както беше в чаршият. Гражданите все още не го приемаха като свой. Беше като дете, прохожда. Но ръката, която го водеше, често го изоставяше или дори го тласкаше напред. И Стоян се забъркваше, воден и тласкан от тая ръка, от своето нараснало честолюбие, от купнежа си да заеме определено място в новия живот. И от друга страна, все още пресрещан със студенина, присмех и връжда. Той все още страдаше между чуждите. Но имаше и едно оръжие, търпението си. Също и хубавата си усмивка, зад която понякога скриваше горчиви сълзи. Най-дълбоко го нараняваше присмехът на чуждите. Лошите шеги, които му устройваха. А султана му казваше: гледай да не ставаш смешен. И няма кой да ти се присмива. Стоян гледаше да умилостиви другите, да им покаже добрата си воля и всичката доброта на сърцето си. А султана му казваше: щом си слаб и се боиш от людите, тогава те стават по-зли. Още повече се разбъркваше и се размътваше в душата на новия гражданин, но младата жена разкриваше пред него ясна, определена цел. Ти няма да бъдеш се слуга и последен работник по чуждите казанджийници. Учи занаята. Гледай, следи. Внимавай как се работи. Да станеш и ти майстор. Стоян често сменяваше работилниците. Според това, де се топеше и се чукаше бакър. Приемаха го навсякъде. Такъв силен работник. Но навсякъде му даваха тежък чук. Винаги най-тежкия. И го държаха само около голямата наковалня, до голямото огнище. А той при всяка по-свободна минута крадливо се примъкваше към тезгяха, дето работеха по-старите, опитните калфи и майсторите, които изкусно извиваха медни листове, правеха и украсяваха всякакви съдове с малки, леки, железни и дървени чукчета. А те, майсторите и калфите, като го видяха по-свободен и да се заглежда в работата им, посрещаха го с зли очи, с подигравки, пращаха го да донесе вода от най-далечната чешма. Водата оттам била по-хубава. Или го пращаха по друга някаква работа вън от работилницата. Навсякъде беше същото с него. В която и работилница да се преместиш. И колкото и да беше търпелив и добродушен, колкото и да помнеше поръките на султана, която постоянно го потикваше и насърчаваше, в сърцето му постоянно се набираше мъка, обида, гняв, пък и злоба срещу людската злоба. Бяха привършили еднъж доста рано след обез чукането на голямата наковалня, след като бяха чукали от тъмни зори. И Стоян остави своя чук, и той е път най-тежкия в работилницата. Облича горната си дреха, а очите му все към тезгяха. Беше много уморен, цял в пот, ризата му беше мокра, но пак се приближи той към тезгяха. Стори му се, че днес всички бяха добре разположени към него, и так му беше време да погледа как работеха майсторите и калфите. Пък и един от калфите на отсамния край на тезгяха го погледна дружелюбно и му подхвърли: да погледаш ли? Ела, ела, погледай. Той очукваше с дървен чук един голям гюм. И Стоян се наведе, за да вижда по-добре. Наведе се още по-близо. И неочаквано, уж на шага, калфата посегна с чука и го цъкна по носа. Стоян се дръпна и усмихнат, макар да избиха сълзи в очите му. Но усети как потече от носа му топла, лепкава влага. Той се обърса с длан и като погледна, видя кръв. За един миг цял се промени. Наежи се. Настръкна чак с рамената си и така се преобрази лицето му, че всички се загледаха в него. Бавно, ала като да беше друг някакъв човек, той пристъпи към голямата наковалня и дигна оттам своя най-тежкия чук. Калфата, който го удари, скочи от мястото си и потезгяха избяга на улицата. Тогава Стоян Главушев размаха тежкия чук. Развъртя се, запахтян от ярост, с кръвясали очи. Изпочупи всичко, що се мерна пред погледа му.
Надигна се шумни вик. Разбягаха се всички от работилницата. Наскачаха люди и от съседните работилници. А Стоян, като нямаше вече какво да чупи, замахна с всички сили и хвърли чука в големия рафт на усрещната стена, дето бяха наредени какви ли не съдове. А сега всичко полетя надолу с трясък извън. Увържете го! Извика някой от улицата.
Привлечен от този вик, Стоян се помъкна нататък и застана пред вратата на работилницата с увиснали огромни ръце, като разярена мечка, дигнала се на задните си нозе. Ела да ме вържеш, песи сине краставо!
Изхриптя той, а нищо не виждаше с помътените си очи. Шумната казанджийска чершия бе стихнала. Струпали се бяха наоколо много люди. И от тях се отдели мъж с бели коси и червено лице. Майсторът, при когото бе почнал Стоян за пръв път. Тихо се приближи старият човек и рече: Стоянче, синко, що си наумил? Смири се. Ела, ела при мен. Улови кротко Стояна за ръката и го поведе към работилницата. Вътре старият човек го накара да седне и сам седна срещу него. Кажи, сине, що стана? Що искаш от тия люди насреща?
Искам да уча занаята, отговори Стоян гневно, а бесният напор в гърдите му отслабваше. Чезнеш. Старият майстор също бе дошъл някога от село и знаеше, че Стоян беше усърден работник. Той дигна към него сините си очи и каза: Добре, много добре. Ти при мене ще останеш. Аз ще те уча и ще те науча. И пази се от зло, синко. Пази се от зло. Преуморен, отпаднал се довлече Стоян вкъщи, но не влезе вътре. Седна на стъпалата вън. Седя дълго тук и дълго плака, тихо, с обилни сълзи. Жена му го видя още като влезе той в двора и през цялото време го гледаше отвътре, но не излезе да го пита и разпитва. Едва на другата сутрин, преди да тръгне той на работа, тя му заговори. А Стоян, кой знае откъде му дойдоха тия думи, и каза: Пробих, дебела стена пробих, с голема сила, с голема мъка и сълзи. Брей, човек щех да убия. Сега и майстор се намери да ме учи. Сега, не довърши той, пък и думи не намери. Не знаеше как да обясни всичко и каква ведрина се бе разтворила сега пред очите му, в душата му.
Успокои се, Стоян Глушев, щом седна на тезгяха на майстор Кочо. Това стана, след като ходи Стоян да чука по разните работилници повече от 2 години. И добре, че се намери милозлив човек да го подкрепи, да му подаде ръка. Иначе можеше да върти големия чук още 20 години и цял живот, без да може да стигне до тезгяха. Такъв беше редът в занаята. Трудно беше да минеш по-горе. Години минаваха и никой не даваше да го стигнеш, да го изпревариш. А Стоян непрестанно чувстваше на широкия си гръб султанините ръце. Побутваха го, отласкаха го да върви напред, малки, упорити, твърди. И в него припламваше огън, подклаждан пак от султана, да стане изкусен майстор, да овладее чудната игра на малките чукчета по медните съдове. Песента им звучеше сладостно, изпълваше, завладяваше душата му. Стоян си улови със страстен порив за ръката на майстор Кочо. Той и сега слизаше да чука на голямата наковалня до голямото огнище, но имаше си свое място на тезгяха, редом с другите калфи, свое наковалня и свои железни и дървени чукове. Майстор Кочо му обеща да го учи на занаята и с още по-голямо усърдие го учеше, като видя, че Стоян беше схватлив и имаше вярна ръка. В началото малките чукове изглеждаха много леки на Стояна, губеха се в мечешките му лапи, но за малко време той свикна с тях
И разбра с радост, че тъкмо с тия малки чукчета наистина можеше да се направи нещо. До там свикна с тях, че ги чувстваше като част от ръцете си. Завладя ги и едва тогава можеше да удари точно там, дето сочиш в окото му. Майстор Кочо подробно му обясняваше кое и как да направи и често го насърчаваше, а като мина някое време, виждаше се, че се радва на работата му. Не му обясняваше вече надълго и на широко най-прости неща, с думи или с пример, като вземаше чука от ръцете му и пак му го връщаше, а му казваше с доверие. На, това за тепсийка. На, това за дъно на гюм. На Димитров ден майстор Кочо му определи 600 гроша годишна заплата до другия Димитров ден. Учуди се Стоян в радостта и в гордостта си, когато жена му султана рече: не са много тия пари за цяла година. Трябвало да поискаш повече. Стоян и не помисли да иска повече пари. За него беше най-важно, че седеше на тезгяха, редом с другите калфи. Много по-важна беше плодотворната игра на чукчетата, тяхната сладка песен. Да, и парите, но малко ли бяха 600 гроша за една година? И Стоян се опита да възрази на жена си. Майстор Кочо знай. Той ме учи. Със себе си всеки сам знае най-добре. Учите, пък ти работа му вършиш. Отсече Хаджи Серафимовата внук. Е, да поискам повече, помисли Стоян. Но като отиде на другия ден на работа, седна на мястото си, чу гласа на стария майстор. Той забрави да спомене за заплатата. После, като минаха дни и седмици, беше вече късно. Не му заговори вече и султана. Примири се и те. Работната година потече. Падна първият сняг, настъпи зимата. Стоян си мислеше: брашанце дал Господ, дърва си имаме, работата ми е работа. Какво повече може да иска човек? И тук си подсвиркваш, тъй сам на себе си, особено вечер край огнището, докато жена му в съседната стая постилаше леглото за спане. Една вечер, преди Божик, тя нареди леглото и се върна с дебела, мека ямболия, прехвърлена през рамо. Каза му: върви да спиш, късно е. Ами ти? Попита той изненадан. За пръв път тя сама го подканеше да си легне. За султана брачното легло беше дълг, закон, ред. Тя не издаваше чувствата си. Не позволяваше прекалености, буйни излияния, самозабрава. Тя обуздаваше поривите на тялото си със строга, дори мрачна студенина. Боеше се от тяхната нечестива девалска сила. Стоян пък се боеше от нея, от жена си. Той се отдаваше цял на душевните и телесните си вълнения. Склонен беше да се остави да го понесе всяко чувство, но нейната разумна, предварително премислена сдържаност го сковаваше. Караше го да се стеснява и срамува. Сега неочаквано султана проявяваше, както му се стори, нетърпение. Сърцето му се изпълни с греховна радост. Естествената руменина на лицето му се сгъсти. В очите му проблеснаха лукави пламъчета. Лукава усмивка пробягна под русите му вече сгъстили си мустаки. Ала когато се осмели да подигне към нея овлажнените си очи, срещна тъмния й поглед, строг, студен и пълен с зъл укор. Тая нощ тя не спа при него. Нареди си легло край огнището и там остана да нощува. От някое време султана беше променила. И сякаш сега забеляза той, че беше променило лицето й, изразът на очите й, цялата й снага. Още от първата им среща тя му се виждаше чудна, таинствена, със свой отделен живот. А сега не го очуди много и видимата промяна в нейната външност. Тя не дойде вече да спи при него. И все беше заета с някаква много важна работа, която държеше по-далеч от него. Пък и той никак не пожела да узнае какво шиеше тя, какво плетеше, какво криеше в съндъците. Той се измъчваше в студената стая сам през дългите зимни нощи, но се връщаше уморен от работа и сънят бързо го успокояваше. Не смееше да се оплача на султана от своята самотност. Би се стопил от свян и от детински страх, преди да се реши да продума. За какво? За топлината на леглото, за почти детинската му скръб, че бе го пренебрегнала. За тъмната, властна, сладостно пареща мъка, в която гореше младото му тяло. За несъзнателната му жажда за никога не получени и непочувствани нежности и миловки. Стоян не знаеше как да нарече с най-хубави думи всичко това. И оставаше само тъжната му незадоволеност, макар и сам да се утешаваше и укоряваш. Султана знае. Види се, така трябва да бъде. Това, което бе получил до сега, стигаше. Султана знае по-добре от него. Той, Стоян, много лесно се поддаваше на съблазните на дявола. Султана беше най-умната, най-добрата, най-грижовната жена и стопанка. Не спеше с него, но с нищо не намали грижите си за стопанина. На време да сложи ядене, да приготви леглото му, да го събуди рано. Той често се успиваше сутрин, а не биваше да закъснява за работа. Да му полее всяка събота вечер да си умие с топла вода главата и нозете, да му даде чисти долни дрехи. Султана всичко знае, всичко слага в най-добър ред. Каква чудна жена е тя! Силна жена. Той забеляза, че снагата й натежаваше. Виждаше я уморена, сповехнало, подпухнало и странно променено лице. И погледът й бе умекнал, но бе станал някак чужд. Дали не беше болна? И все пак не преставаше със същото усърдие да се грижи за къщата и за мъжа си. Най-сетне Стоян видя, че тя беше бременна. Но това беше нещо, за което не можеше да се говори между мъж и жена. Това беше женска работа, женска грижа. И беше срамно да заговори мъж за него, да разпитва. Стоян попоглеждаше на едрялото тяло на жена си изпод вежди с пресилена сериозност, макар постоянно да угаделичкаше детинско любопитство. И когато беше сам, се усмихваше от също такава детинска глупава радост, та бързаше сам да се укори. Ей, че си! Айто, ставаш вече баща. Минали бяха вече празниците и водици, и светията нас. През една тъмна февруарска нощ Стоян чу през съня си врява и тропот из къщи. Но не стана да погледне и едва на другата сутрин дочу плача на новороденото в оттатъчната най-малката стая. Той се измъкна незабелязано в чершията, нищо не каза. Вечерта пак се прибра крадешком. Пък и султана всичко бе скрила от него. Скрила се бе и тя в малката стая. Чуваше се само гласът на малкото. Стоян искаше да я види, искаше да види детето. Но влезе, затвори се в стаята си и се готвеше да си легне, макар да беше и гладен. Тогава чу през вратата чужд, груб женски глас. Излез да вечереш, бре. Ето, излез. Стоян попристегна пояса си и се върна в стаята с огнището. Видя стара, прегърбена жена с запретнати ръкави и влажни кокалести ръце. Бабичката, която бе донесла предната нощ детето му. Стоян никога не бе я виждал. Седни там, каза му тя, но като че ли не го забелязваш. Приготвили сме ти вечеря. Какъв мъж пък момиче направил? Хайде, хайде, додаде тя по-кротко. Нека ти е живо, ако е момиче. Млади сте и други ще си родите. Стоян седна да вечеря, смутен, цял зачервен до сълзи. Нахрани се мълчаливо, набързо и се прибра стаята си. Значи истина е, той е вече баща. Има дъщеря. И му се струваше, че бе станал по-тежък, по-важен, макар че детето беше момиче. На другия ден в работилницата го подкачиха другарите му, които бяха научили от жените си за раждането на детето. Обади се и майстор Кочо. Накараха го да почерпи. Стоян хвърли на тезгяха два онлука за ракия и за пръв път не се засмя на такова весело нещо, а само поприглади мустаките си. Трябваше да се държи прилично. Thank you.
Времето минаваше незабелязано над Преспа. Дни, месеци и години се изнизваха неусетно. Единият до същ подобен на другия. В труд и всекидневни грижи. Във всекидневните винаги едни и същи нужди в простия живот на тия люди. Спокойно, неусетно протекоха тия години и за семейството на Стояна Главушев. Децата растяха и възмъжаваха. Работата в работилницата на Стояна не спираше. Лазар, по-малкият син, ходи да се учи още 2 години в Охрид. И сега беше най-ученият младеж в Преспа. Но не беше отвикнал да чука в дюкена на баща си. Живееха и се трудеха главушевци, всеки на определено място и по установен от векове ред. Бащата печелеше хляба, майката се грижеше за къщата, момчетата помагаха на бащата, момичетата на майката. Всяко нещо идваше на своето си време, както се знаеше от бащи и деди, спокойно, без изненади, по запомнена или усвоена привичка. Всички ставаха рано сутрин и рано лягаха да спят. Всеки вършеше работата, която беше редно да върши според възрастта и мястото си в семейството, в къщи, в работилницата, за себе си и за цялото семейство. Но людите не са като камъните в планината или като дървесата в гората. В огнището тлееха главни. И Стоян Глушев седеше там, подпрян на такана възглавница до стената. От някое време той се научи да пуши тютюн. И сега се бореше с този си грях. И със страха си от султана, която му се караше, криеше тютюневата му кесия, лулата му и огнилото. А тъкмо сега беше време да запали една добре натъпкана лула. Току-що бяха вечерели. И имаше време за сън. Дълга и предълга беше късната есенна нощ. Високият железен светилник беше сложен долу, пред огнището. Наоколо бяха насядали с подвитено зе султана и трите ищерки, по-големите Манда и Нона и най-малката Катерина. Те и четирите плетяха и шиеха безшумно, мълчаливи, усърдни. Само Катерина от време на време подигаше глава и въртеше очи на всички страни. Близо до светилника седеше Лазар. Той четеше малка, но дебела книга с корави листове и дървена подвързия с пиринчени закопчалки. Както държеше книгата далеко от очите си, осветен от яркото пламъче на светилника и цял вдаден в четенето, в позата му, в израза на лицето му се долавяше тържественост. Четенето на книга беше свещено действие. Всички наоколо пазиха тишина и като да очакваха нещо важно и желано. Встрани от другите седеше Кочо, по-старият син. И при оскъдната светлина, която проникваше до него на бледи петна, дялкаше и изглаждаше с остро нощче къс дърво, като се пазеше и той да не шуми. Горе в комина подсвирваше есенният вятър. Стаята беше хладно. Едвам полъхваше топлинка от към огнището. Там, близо до огъня, бе се свила котката и тихо мрънкаше с затворени очи. Катерина не можеше спокойно да понася тишината и мълчанието, като че ли всички в стаята бяха се заклели да мълчат. Той я плашеше шумът на вятъра в комина, то очите й пламваха с весел блясък и тя хапеше устни да не избухне в смех. Подкарала бе 12-та си година и султана не й прощаваше нито една волност. Катерина познаваше всеки поглед, всяко движение на баща си, и очакваше той да наруши най-сетне тая досадна тишина, но Стоян все се бавеше. Изведнъж тя видя съвсем ясно как се бореше той с желанието си да заговори, да напълни лолата си и вече не можеше да се сдържи. Буен, звучен смях изпълни широката стая. «Що? Що те прихвана пак?» рече строго султана, без да дигне очи от работата си. «Що се смееш, мори?» Скара се и Стоян, ала и в гласа му, и в погледа му се долавяше трудно прикривана веселост и доволство. «А, стани!» Додаря той със сърдит глас и понеже му се стори, че бе попаднал на подходящ тон, продължи по-смел. «Стани! Подай ми тютюна и лулата, пък ето тук в огнището има жарче».
Султана го погледна мълчаливо, сетне каза. Пак ще усмърдиш стаята.
Позволението беше, значи, дадено. И Стоян започна да пълни лулата си. Лазар внимателно затвори книгата, взе я в скута си, ала мисълта му още не беше тук. Стоян побърза да заговори, да не би това раздвижване и изведнъж да спре. Кажи нещо, Лазе, що четеш там?
Всички се услушаха, дори и Катерина.
Лазар беше учен човек. Четеше и можеше вече да говори гръцки. Знаеше и славянско писмо. А като вземеше да пише, сякаш нижеше ситен бисер. И по лицето му се познаваше, че живее повече с душата си, макар да беше още много млад. Едва що бяха подкарали мустаките му, черни и тънки. Той работеше в дюкена на баща си и работеше с усърдие. Ала виждаше се, че чуковете му натежаваха. Пък и Стоян го държаше по-свободен. Като се виждаше по-свободен, Лазар се залавяше с някоя книга или търсеше из града някои поучени люде, за да приказва и да спори с тях като някой книжовник. И Стоян, и Султана, и всички, които го познаваха, бяха решили, че той ще става свещеник. Лазар внимателно затвори книгата, взе я в скута си, ала мисълта му още не беше тук. Стоян побърза да заговори, да не би това раздвижване и изведнъж да спре. Кажи нещо, Лазе, що четеш там?
Всички се услушаха, дори и Катерина.
Лазар беше учен човек. Четеше и можеше вече да говори гръцки. Знаеше и славянско писмо. А като вземеше да пише, сякаш нижеше ситен бисер. И по лицето му се познаваше, че живее повече с душата си, макар да беше още много млад, едва що бяха подкарали мустаките му, черни и тънки. Той работеше в дюкена на баща си и работеше с усърдие. Ала виждаше се, че чуковете му натежаваха. Пък и Стоян го държаше по-свободен. Като се виждаше по-свободен, Лазар се залавяше с някоя книга или търсеше из града някои поучени люде, за да приказва и да спори с тях като някой книжовник. И Стоян, и Султана, и всички, които го познаваха, бяха решили, че той ще става свещеник. Лазар наистина пееше в църквата, имаше хубав глас като баща си, но никога не отваряше уста да каже какво мислеше да прави. По едно време се заговори и вън между някои люде да замести остарелия вече писар в общината. Но Лазар отсече. Не е работа за мене. По цял ден и като слуга на общинарите за 800 гроша на година. Ами какво бре, сине? Попита баща му, който би се гордял синът му да стане общински писар и да седи там заедно с чорбаджиите. Ще видим. Може и да остана при тебе да чукам. Какво, лош ли ти е занаятът? Ех, ти знаеш по-добре. А моят занаят е златен, синко. Когато Лазар отвореше уста да каже нещо, толкова млад още, всички млъкваха да го слушат. Той сега не бързаше да отговори на баща си и Стоян пак подхвана. Да мога и аз да чета, че не ми се глава нема да дигна от книгите. Научи ме, бре, Лазе, да чета и аз.
Лазар заговори и се виждаше, че не току така и не так му сега бяха дошли тия мисли в главата му. Четох тука за деянията на апостолите. Ходили са по цялата земя да проповедват Христовата вера. Борили са се против езичеството, против старите божества и суеверия. Скитали се по море и по суша, гладни и жадни, срещу огън и меч, между разни народи, които са тръгвали след них, като стада след овчарите си. Апостоли, вождове народни, философи, учители. А нашият народ като сирак. Той млъкна. Нещо го спаваше. Измъчваше го някаква неизяснена мисъл. Ела изведнъж заговори отново. Заправихме църква. Но ето, не върви. Четвърта година веке стоят основите и разкопани като зинал гроб.
сриват се и се затрупват, като нищо да не е било. А цел народ бе тръгнал църква да гради там. От султана имаме позволение да градим. Но каймакаминът тука не дава. Не дава му тесарифинът, валията. Що му уби, що клетви, що рушвети. Народ сирак сме ние. И като не можем сами да си свършим работа, никой няма да ни помогне.
Но като беше жив Климе Бенков, Бог да го прости, ами и той, докато имаше църковни пари, даваше рушвети и ходи и в Стамбул, и се го залъгваха. Арно, казва Лазе, ние сме си клети сираци. Ех, да има некой от майка роден да поведе народа.
Лазар потрепна. Дигна глава да каже нещо, ала нищо не каза. Нямаше смелост да изрече думите, които сами дойдоха на езика му. Да нададе вика, който изеднъж се надигна в гърдите му. Аз ще поведа народа. Аз! Майка му го наблюдаваше внимателно. Тя забеляза, че лицето му леко побледня. Но той нищо не каза. И султана пак наведе очи на работата си.
Катерина Глаушева събираше като матица девойчетата от махалата, които вече се умомееха. Те идваха при нея да поработят заедно, да се посмеят, да попеят, да споделят невинните си тайни. В грубата домашна работа Катерина бързо се уморяваше и отчаиваше, макар да беше голяма чистотница. Но умееше с голямо изкуство да плете кенета, да везе на Гергев. Пееше хубаво, беше сладкодумна и дръска в приказките и шегите си. И беше хубава, дребничка като майка си, но стройна, гъвкава като фиданка. Катерина беше хубава, но още по-хубава от нея беше Ния, дъщерята на Аврама Немтур. Евгения Аврамова, с 2-3 години по-възрастна от Катерина, беше прочута хубавица. Имаше смесена кръв. Майка й беше влахкиня или гъркиня и Аврам Немтур на времето е доведе от Лерин. 19 години тя не му роди дете. Сетне роди Евгения и 2 дни след раждането умря. Аврам не се ожени повторно, макар да беше още млад тогава. Не можеше да забрави жена си и прибрал вдовелата си самотна сестра да гледа детето му. Евгения растеше при много нежни грижи, макар без майка, и израсна такава, че еднъж Катерина каза на другите девойчета, на техни общи дружки, освободена от завист и ревност: толкова е хубава Ния, че като я гледам понекогаш, хващаме страх. Девойчетата притиснаха глава до глава срещу нея. Завикаха, зашушукаха с ококорени очи. Ами, ти го каза. И мене ми става същото. Каквото каже, като те погледне, нищо не можеш да й откажеш. Баща й ще омъжи в Битоля или в Солун. За нея нема мъж в Преспа. То не се знае, отвърна Катето с загадъчна усмивка. Между Катерина и Ния, край тях двете в цялата китка от съседски девойки, които дружаха, Божана, щерката на Климент Бенков, беше като невенче, като паричка или теменушка, а пък Стойка Нунева като магарешки трън, разцъртял се, корав и бодлив, едра, кокалеста, с твърди коси, с дебел и момчешки глас. Стоян Глаушев беше докарал в двора си чешма, която шуртеше непрестанно в мраморно корито. И момите седяха най-често край чешмата през дългите летни следобеди, под сянката на една круша и на една млада лозница, която се разлистваше буйно по високото си скеле. Той следобед Катерина, Ния, Божена и Стойна седяха сами край чешмата на рогоска, послана с шарено веленце. Край рогоската в тревата, която растеше между калдарама, бяха оставени 2 чифта на лъми и чифт сини платнени чехли с остри муцунки, извезани с сребриста сърма на ситни цветчета и листенца. Вниманието на Катерина бързо се прехвърли от сливите върху малките кокетни чехли. Какви хубави чехли имаш, Ния,
Мене никога нема да ми купят такива чехли. Мама ще каже, такива чехли носят каданите. Даже Лазар би ми купил, но той пък никога нема пари. Все от тато иска, когато му трябват.
Ние едва-едва погледна чехлите си. Татко ми ги донесе от Битоля.
Когато се омъжа, ще накара мъжа си да ми купи такива чехли. И е из такива токове, завъртя тъмните си очи Катерина, та да го бие с них по главата.
Божена се изкикот извънливо от сърце и по бялото и нежно лице, чак до корена на тъмнорусите и коси, се разля прозрачна като леко алено було руменина. Сините й очи се укъпаха в чиста проблесваща влага. Едва след това се изкикоти и Катерина, ситно-ситно, сподавено, надувайки разгонената си нежно закръглена гушка. Ния се усмихна само с устните си, алени, меки, и между тях се показаха за минутка седефено бели равни зъби. Катерина се загледа в лицето й, като че ли да погълне с поглед и последния трепет на усмивката и по алените, въздебели и едва-едва издути устни, и тихо рече. Като те гледам, прищева ми се воденска калинка, едра, зрела, разпукана. Внезапно тя протегна шия и целуна Ния по сляпото око. Кадифено меко в недоловимата сянка на гъстите и букнали коси. Кате, какво правиш? Присви вежди Ния с лека досад. Не ми се сърди. Катерина се приведе към нея и продължи с подавен глас. Ния, уния двамата пак ли минават пред вашата порта?
Кои? Турчетата ли? Не знам. Не съм ги виждала тия дни.
Господ да ги убие. Ами ако те грабнат някой ден, Ния, турци са. Може и вкъщи да ти влезат с пиштови и ножове. Пази се, Ния.
Има кой да ме пази.
Татко, той ще ги гръмне с пиштов.
Затова и леле ме доведе до тук и после ще дойде да ме вземе. Аз не се плаша. Как тъй ще ме грабнат?
Едва сега подигна тя очи от дантелата си. Малко мижеви очи, почти черни в синкавата сянка на дълги лъскави мигли, под доста дебели, леко извити вежди. Катерина и Божена вярваха, че тя не се плаши от двамата млади турци, които почти всеки ден минаваха пред бащината и порта и я търсеха с жадни очи. Ние от нищо не се плашеше. Ева спокойна, дори студена светлина се приливаше в дълбочината на зениците й. Това е, мислеше си Катерина. Ние от нищо не се бои, от нищо не се смущава, не се тревожи. Така гледа тя, така говори, така държи главата си, така движи малките си ръце с дълги заострени пръсти, с розови ногтенца. И пак не беше само това в нейното възмургаво лице, почти бледо, и върху него жива и топла сянката на черните и лъскави коси, в челото й право и гладко, в правия нос с доста широчки ноздри.
Все ти се ще да я погалиш,
да докоснеш кадефената и прохладна кожа, да се притиснеш към нея. Но ти се боиш от нея, а тя не ти се бои.
Неочаквано на портата се показаха Кочо, Лазар и един от калфите в дикана. Лазар бе обвил ръце около шиите на другите двама и лицето му се белееше като хартия между техните зачервени лица. Придържан от брата си и калфата, той прескочи с едната си нога високия прах на портата, а другата му нога, лявата, се поплащаше протегната във въздуха. Едновременно с него и те двамата влязоха в двора. Какво се бе случило?
Мамо, мамо! Писна Катерина.
Ние веднага се изправи, прибрала в ръце дантелата и куката кълбото конци. Възмургавото и лице сякаш още повече потъмня. Ноздрите й потрепнаха. В очите й се запали дълбоко извътре синкава светлина. И тя гледаше Лазара без да мигне.
Божена се отпусна, клюмна на мястото си с отпуснати клепки. Страхуваше се да погледне и колкото беше бяло лицето й, сега побеля още повече ведно с устните, сякаш някой го поля с бяла боя. И стойна седеше до нея с разкрачени боси нозе, отпуснала големите си ръце в скута, с полуотворена уста и очи, които нищо не виждаха. Катерина се спусна към тримата мъже. Мамо, излез по-скоро, мамо! Лазе, Кочо, лазе!
Като видя момичетата, Лазар се усмихна през мъртвешката бледност на лицето си и се опита да се освободи от ръцете на Кочо и на калфата. Нищо, нищо, Кате. Не викай така. На чердака се показаха Раца, Кочовата невеста с бебето си на гърди, и Нона, смутени, уплашени от виковете на Катерина. Показа се и Султана и бързо ги изпревари. Слезе долу. Какво? Ти си се ударил, Лазе? Как си се ударил? Тогава всички чуха гласа на Кочо. Полеси ногата с разтопен бакър. Не се плаши, мамо, продума Лазар с отпаднал глас. Не е много. Аз веднага изух обувката, но чорапът остана. Не можах. Султана погледна земик изгорялата нога на сина си. Лицето й се намръщи още повече. Тя се извърна и рече строго. Кате, скоро извикай баба Керана. Кажи й за изгорело. Тръгвай, тръгвай веднага. Докато се съвзе Катерина и разбра думите на майка си, Стойна Нунева изведнъж скочи на дългите си нозе и се спусна към портата, забравила на ламите си. Кате, скоро! Повтори султана и се обърна към тримата мъже. Влизайте, влизайте вътре. Мамо, няма нищо, продума пак Лазар, а лицето му изразяваше непоносима болка. Влязоха всички в къщи, а Катерина привърза набързо главата си, надяна оставените край чергата на лани и изтича на улицата. В двора останаха сами Ния и Божана. Те трябваше да си вървят сега, но и двете чакаха. Божана тихо, едва чуто въздъхна. Ния не откъсваше поглед от разтворената врата на къщата отсреща. Тогава те и двете чуха ясно гласа на султана. Синко, не е за тебе тоя занаят, не е за тебе. Аврам Немтур беше груб, суров човек. Не можеше да претърпи нито една дума, която не би била по негова воля. Но за Ния сърцето му беше прекалено меко. С груба, сурова ревност пазаше той чурбаджийското си достоинство, правата си, презрително горделив към всички. Но за единствената си щерка беше винаги готов на отстъпки. За него нямаше по-хубава и по-умна девойка от Ния. А тя, любимата, единствена щерка, единственото дете, познаваше вече силата си пред баща си, макар все още да се боеше от него. Още същия ден, когато се изгори Лазар, като се върна при вечер баща и от чершията и седнаха да се хранят, Ния каза. Днеска ходих с Леле у Катето Главушева. И докато поседехме малко в двора, доведоха брат и Лазар. Сей такава рана на ногата. Изгорил се с бакър. Чух, отговори чорбаджи Аврам. Разчу се из чершията. Бри, учуди си Ние. Из цялата ли чершия се разчу? Ами какъв е той, та цялата чершия говори за него? Такъв един умник, учен човек бил, слова държи, ходи между еснафите да ги буни, всички млади в него зяпат. Бре, ами като е такъв учен и умен, и сестра му как го хвали, що не го вземете в общината? Викаме го понекога, зелен е още. Тук Ния се спря. Не биваше да се прекалява, колкото и да беше далеко старият и баща от нейните истински планове и намерения. Няколко дни по-късно, като се позабрави този разговор, тя намери случай да каже. Трябва да е много тежък казанджийският занаят, татко. Тежък е. Зато и стринах Главушевица, като доведох сина и чуваме да вика вкъщи. Не е за тебе, сине, той е занаят. Пък що не си намери той някаква друга работа, що ме такъв учен, отворен човек? Може да стане и търговец, и всичко. И пак спря Ния до тук. Тя не пропущаше случай да не спомене Лазара Глушев в разговорите си с стария чурбаджия и сама неусетно за него предизвикваше такива случаи. Дълбок кладенец копаеше тя в ронлива пръст, предпазливо, упорито. Не беше много лесно да се приспива хитростта на Аврама Немтур. Но ние неочаквано стигна до вода. Да беше се родила момче, Ния, каза еднъж чурбаджи Аврам. Защо, татко? Почнах да се уморявам. А нема кой да ме отмени малко поне в работата. Време е да те омъжа, ама неща аз кой да е. Не ми се ходи веке, не ми се скита. Но ще обиколя още тая година Прилепско и Тиквешкията, пък до година ще видим. Тая година стана добър афион. Не ми се изпуща добрата печалба. Да има тука некои да посреща стоката, да я прибира, та да не става нужда да се връщам по няколко пъти. Наистина, тате, стар си веке за такава работа, уморен си. Ами, намери някой човек да ти помага. Кого да прибереш в пазвата си, а? Каквито са людите днеска. Чуждо. Ще те украде. Ще те ограби. А това е стока алтан. Два калъпа да ти скрие, стига му. Помълчаха те и двамата, и ние, като че ли отеднъж се сети. Знаеш ли, тате, вземи Лазара Глушев. Аз не го познавам, виждала съм го един или два пъти, но сестра му как го хвали, как го хвали. Пак не ли и ти сам казваш, че бил умен, учен? Понече да каже нещо чурбаджи Аврам, но млъкна и се замисли. Два дни по-късно, а на третия ден пак беше неделя, лелята на Ния отиде при султана. Нашият Аврам де каза ваш Лазар да дойде утре след отпуск у нас. Имал да му говори нещо. Ще дойде, как нема да дойде, зарадва се премного султана, макар да прикри радостта си. И веднага помисли да накара сина си да облече най-хубавите си дрехи за утре, да му извади нова риза от съндъката, чурбаджи Аврам да го хареса. Кой знае защо го вика? Може да е за Ния. Дай Боже, дай Боже. Лазар помисли, че старият чурбаджия го вика по общински работи. Или да му напише някое писмо. Не бе влизал никога в двора на Аврама Немтур и се огледа с любопитство. Значи, тук живееше Ния. Целият двор бе обрасал с дървеса и хръсталаци. По средата минаваше широка пътека, послана с калдъръм, и по краищата и от двете страни се точиха тесни лихи с цветя. Не минаваха много люди по пътеката. Калдъръмът беше обрасал с трева. В дъното през дърветата се виждаше къщата на два ката с чардаци. Тихо беше в този широк двор. Отдалеч още се чуваше шуртенето на мраморната чешма. На едно дръвче цвърчаха връбчето оглушително. От една врата на долния кат излезе лелята с запретните ръкави. Повели! Те изглежда не можеше да си спомни името му. Горе е, чак! Лазар се изкачи по дървената стълба, послана с тясна купешка пътека, която беше закачена на всяко стъпало с дълга желязна пръчка. Защо не излизаше Ния да го посрещне? Те се познаваха добре. Една врата на среща беше отворена. Чу се оттам кашлицата на чурбаджи Аврама. Защо се крие Ния? Лазар се спря пред отворената врата и колкото вън беше светло, зелено, слънчево, навътре в стаята беше съвсем тъмно. Влез, момче, влез, чу Лазар гласа на стария чурбаджия и едва сега го видя седнал на широк ниндер. Тук е по-хладно в тая соба. Той не покани госта да седне на миндера до него, а му посочи едно столче насреща. Погледна го изпитателно.
Пушиш ли тютюн?
Не пуши.
Тогава Аврам Немтур отеднъж заговори на гръцки.
Нужен ми е един верен човек. Скоро ще замина да събирам афион по Прилепско, Велешко, по Тиквешията. Ще пращам оттам стоката, а той да седи в дюкяна ми тука, ще прибира каквото му пращам, ще записва. Ще се случи да продаде нещо от дюкяна. Може да дойде и някой от моите люди в Битоля, в Солун. Да умее, да посрещне, да изпрати и най-вече да е верен човек. Ще му оставя в ръцете дюкяна си, стоката си. За 3 месеца ще му платя 600 гроша, а после ще видим. Може да го задържа и за по-нататък.
Той помълча малко и рече.
Помислих за тебе. Какво ще кажеш?
Лазар почака търпеливо, докато свърши Аврам Немтур приказката си. И сетне попита на преспански.
Стрико Авраме, защо не говориш на гръцки?
Как защо ти говоря на гръцки?
Проточи усни чорбаджията и мустеките му штръкнаха до носа.
Ти не ли си учен? Люди като нас по-добре се разбират на елински.
Ние си имаме наш език. Защо да говорим на чужди?
Наш, дебелашки език. Елинският е друго нещо.
Обърна и чорбаджията на преспански.
Лазар едвам се въздържа да не му каже, че той, чорбаджията, приказваше на гръцки наистина дебелашки, грубо, с много грешки.
Старият чорбаджия погледна госта си изкосо.
Я го гледайте него.
И кой знае какво се тъкмеше да му рече. Но се чуха наблизо бързи леки стъпки, шумолене на фистан. И в стаята влезе Ния. С широк поднос в ръцете си, цяла облечена в жълта куприна, гологлава, а в косата й беше затъкнато жълто цвете. В широката мрачна стая лунна жълт пламък, затрептя пред очите на Лазара, заслепи ги. И той не усети, не видя как си взе сладко от подноса и пи вода от шарена стъклена чаша.
Смути го и чернилото по пръстите му от работилницата, не се измиваше лесното. Но не знаеше де да скрие ръцете си. Гъст мирис на розово масло го задушаваше.
Сега пак стана тъмно в стаята и насреща седеше чорбаджи Аврам Немтур. Да, и Ния бе тук, но те пак се скри някъде. Лазар въздъхна да си поеме въздух, да освободи гърлото си, сухо и стиснато до болка. Той искаше да отговори на стария чорбаджия дръзко, предизвикателно. Заради езика му, лошия му гръцки език и заради цялата му горделивост.
Слуга нема да стана никому, стрико Авраме. Аз чукам дюкена на баща си редом с последния му калф, но той ми е баща. Ти си помислил, че и при тебе мога да се главя, но имаш грешка.
Слуга нема да стана никому, стрико Авраме. Аз чукам в дюкена на баща си редом с последния му калф, но той ми е баща. Ти си помислил, че и при тебе мога да се главя, но имаш грешка.
Аврам Немтур го гледаше мълчаливо, сумекнал малко чуден поглед. Сетне погледът му се отклони към вратата, дето изчезна Ния.
И остана тъй, старият чорбаджия, някое време замислен. Грешка ли е, казваш?
Продума той като на себе си.
Може би.
Лазар стана.
Аврам Немтур не го спря.
Младият човек мина край мраморната чешма в двора, по широката тревиста пътека, и вече наближи отворената насреща порта, когато изведнъж от чубраците изкочи Ния. Посегна, улови го за ръката и го придърпа в страни, да не ги виждат от къщата в дъното.
Защо отказа? Не разбираш ли? Не разбираш ли?
Очите й бяха огромни, тъмни бездни. Да го погълнат. Жълтото цвете в косите й блестеше ослепително. Ръката й гореше върху ръката му. Той потъваше в тъмнина и блясъци. Бореше се да се задържи и глухо отговори. Остави ме. Нищо не мога да ти кажа сега. Нищо. Майстор Рафе Клинче не се сдружи с никого в Преспа. Живееше като див звяр в барлогата си. И когато се случваше да излезе из града или някъде вън от града, ходеше сам. Не подигаше очи дори да погледне някого. Не пущаше никого в жилището си, което му беше и работилница. И Катерина Главушева влизаше в стаята му дебнешком. Като крадец, неочаквано, за 2-3 минути или за 2-3 часа, винаги потъмно. Никой, освен Клинче, не знаеше за таинствените и посещения в жилището му. Преспанци свикнаха с художника. Подсмиваха му се, но той с никого не се захващаше. Само на два пъти отиде да се кара в общината, когато бяха забравили да му пратят всеки дневната дажба вино, както беше уговорено. То се знаеше, че Клинче изпива всеки ден по 2 оки вино. Даваха му го от общината. Но не бяха го виждали да влиза в кръчма и да ходи нетрезвен по улиците. Така той, нетрезвен, срещна Лазара Глаушев и се изправи срещу него, разгърден, макар времето да беше доста хладно, гологлав, както никой друг не би тръгнал из града. Тебе те търся, ето, 2 дни. В очите му гореше решителност. Но и страх изразяваха разширените му зеници. Голяма някаква тревога. Лазар помисли, че това е от виното. Тука съм, майсторе. Не се е случило да ме срещнеш. Какво има? Всичко ще чуеш. Душата си аз на тепсия пред тебе. Да ти, ако щеш, плюй и ритай. Ако щеш, помагай и спасявай. Той поведе Лазара към жилището си. Влязоха в доста широка стая с нисък таван. Цяла затрупана и задръстена с недовършени и довършени части от църковния иконостас. Още вън, в тесния трем и до вратата на стаята му бяха натрупани орехови пънчета, правилно изгладени градички. А вътре стаята беше превърната в дърводелска работилница с малък тезгях, и всякакви дърводелски уредия. Едва можеше да се обърне човек. В единствения свободен ъгъл беше леглото на художника, но и по него бяха нахвърлени дъски и трески, а на изпомачканата нечиста възглавница беше се проснала шарена котка. Сложила там клътналия си корем с набъбнали провлечени цицки, в които се бяха впили из муцунки и из крачка 3 още съвсем малки котенца. Разбарът не се смущаваше от безредието в жилището си. С бързи, агловати движения затвори вратата, подаде на госта си единственото столче в стаята, побутна с нога насреща едно пънче. Но остана прав. Лазар мълчеше. На една поличка, висока на стената, беше сложена пръстена чаша с чупена дръжка. И оттам надничаха 2 стръка ранни пролетни цветя. Погледът му остана там. Отново чух гласа на Клинче. Да пием ли по едно вино? Намира се у мене. Ама ти не пиеш. Не пиеш. Кажи сега да видим. Поогледа нетърпеливо мустаките си Лазар, че тук у тебе не е много за седене. Да беше поотворил вратата. Как живееш ти? Не. Прекъсна го Клинче, като да се оплаши. Вратата някак си стои затворена. Не искам чуждо ухо да чуе разговора ни. Как живее? Ловеше се той за всяка дума на Лазара с прекалено усърдие. Боеше се да заговори за най-важното. Тебе може да ти е чудно как живее между тия купища дърво. Ама аз съм като дървен червей. Моята душа с дърво се храни. С дървото се приказвам. То ме слуша.
Няма ред, ще кажеш. Всичко едно върху друго, мръсно и легло, дори не ти се знае котката лежи там. Това е тъй, Лазаре, защото аз живея друг живот. Аз това цвете, виждаш ли го? Гледам го цел ден и два дни и три дни ще го гледам, докато влезе в очите ми. Тъй като взема парче дърво и ножа в ръката си, да мога също такова цвете да изделам с всеко листенце. Какво каза? Изведнъж попита, разбарете си, услуша към Лазара с полуотвореността.
Нищо не казах. Слушам те. Ясно ми е, що говориш. Ама човек има всеки дневни нужди и трябва да има ред в живота, да пази приличие, за да живее като човек между людите. Иначе, штукни из гората и живей както щеш. Ти пак живее както щеш, ама не се сърди на людите, ако те съдят или ти се смеят. Така е, майстор Рафе Клинч. Така е. Аз никому не се сърдя. Ама не давам да ми се бъркат в живота. Не мога аз другояче да живея. Ето, виж какво ще ти покажа. Никой друг не го е виждал. Погледни. Той пристъпи, посегна бързо, ловко, с дългата си ядра ръка. Взе една дебела дъска, дълга колкото един аршин, и я обърна. Това беше една плетеница от дъбови клонки по дължината на дъската, и по тях бяха каснали две малки птички с полуразперени крила, с широки кръгли опашки, с подути гушки и дълги полуотворени клюнове. Тънко и гладко бяха изрязани всеки лист на зъбен и с жилките му, поклончетата, а и те с пъпките и коленцата си. Всяко перце по двете птички, с кръглите им главички и очичките по тях. Дори и кукестите ноктенца по разперените свити пръсти на нозете им, както се бяха уловили за клончетата. Лазар гледаше с възхищение и с радост на това изкусно дело на майстора. А той не спираше да говори. Дърво е, ще кажеш. Чисто, благородно орехово дърво. Поддава се. Послушно е в ръката ти. Ножът ти е остър чирик. Ама това ли е? Ако не му дадеш ти душа да оживее. Аз си знам как става това. И как ме боли сърцето. И какъв свърдел се вие тук под челото ми, докато се откъсне това дърво от ръката ми като жива рожба. Трябва и да умееш да се радваш, когато виждаш как оживее в ръката ти. Оттам иде голема сила, кара те да работиш, да забравиш да ядеш, да спиш. Трябва и да умееш да се радваш, когато виждаш как оживее в ръката ти. Оттам иде голема сила, кара те да работиш, да забравиш да ядеш, да спиш. Такава сила е и виното. Затова пия като ден по две оки и повеке. Почна да не ми стига. Навиква човек. Може да съм пияница. Ама не съм пияница. Друго пиянство е това. Ама кой ще го разбере? Ти може да се чудиш. Не си виждал такива птички. Нема ги нигде по света. И такива дъбови клончета не си виждал, събрани така, заплетени, като венец на длъж. И пак са като истински. Той е човек да търси и да събира хубост, каквато нема нигде и никой не е виждал. Имам и други работи. Друг път ще ти ги покажа. Сложи той дъската на мястото ви. Ама, като наредя целия иконостас в църквата, тогава ще го видят всички и нема да ми подметат работели, що се бавят толкова. Кой ще седне да се разправя с тоя, с оня, толкова и разбират. Затова и не дружа с никого. Людите се махани намират и човек губи време, а времето мене ми трябва. Аз не съм пияница, не лъжа, не съм див човек. Но като рече човек да върви по акъла на другите, всеки иска да го слушаш, на неговия акъл измет да правиш, За тебе не остава време.
Така е. Ама и аз събирам ядове. Дочувам какво се говори за мене. Мъчно ми е. Никому зло не съм направил. Само един човек ме разбира. Сестра ти, Катерина. В отрупаната стая, като че ли всичко се услуша.
Рафаил Клинче отново почна, задъхвайки се с разбъркани мисли, с натежал език. Първата му дума изскочи като запушалка от гърлото.
Отдавна веке ни е с нея. Да може да я поискам, както е ред. Но майка ти не може да ме търпи. И аз съм такъв един човек. Хвалям се с главата надолу. Фоган съм. Немам ред, знам. Не съм като другите. От чуждо место съм. Кой ще ми даде дъщеря си? Ама ти ще ме разбереш. И ти знаеш какво е огън да гори в душата. Катерина ми каза, че не спиш по цели нощи. Мъчиш се. И аз от няколко дни не мога место да си намеря. Реков си само той. Лазар ще ни оправи. Мене за нищо не ме бива. Дяволът лесно ме примамва.
Стъпка по стъпка. Най-сетне резбарят усети по-здрава почва под нозете си. Виждаше се, че и бе изтрезнял. Той въздъхна и се справи с ръце в скута си. Очите му се къпеха в сълзи.
Сирак израснах. Нямаше кой да ме поучи, кой да ми отвори път. И така се втурвам то на една, то на друга страна. Дръпна се, друго път ме повлече. Сирак, без никого. И само мъка цял живот. Мъка от чужди люде и още повече само от себе си. Ама искам да живея по-добре. Златен занаят имам, виждаш. Работя добре и не ме мързи. И пак, ако остана сам, така и ще си загина.
Като видях Катерина и видях, че клони към мен, реко си, тя ще ме отвори. Виждам, че това ми липсва. Некой да ме държи. Само тя, друг не може. И мене ми трябва един свой човек. А до сега се сам.
Не беше редно, ще каже некой. Разтурен човек си, развратен.
Ама само да знаеш как се ме чакал да дойде. И какво ми е, като не идва. Вервай ми, Лазаре.
Сега, ако искаш, вземи ето едно щам на тезгях и го забий тук, в гърдите ми.
Нареди да се оженим с Катерина.
А, ще ти кажа,
тук гласът му се прекърши.
Да ти кажа, иначе и не може веки. Ние сме с нея като мъж и жена. Тя е трудна от мене. До там ли сте стигнали?
Притисна длан на бузата си Лазар.
Как можахте? Тя!
Казах ти, разпери пръсти да знаят. Животът ми е в ръцете ти.
Всичко ти казах. Сега всичко е в твоите ръце.
Резбарят седеше срещу Лазар, изправен, разгърден. Рошев, с длани на колената си. Тъмните му очи бяха широко разтворени и светлееха дълбоко, но празни. Той чакаше. След не се оплаши от продължителното мълчание на Лазара, от намръщеното му лице. Оплаши се и за Катерина.
Аз съм виновен най-напред.
Нема по-добро девойче от нея. Тя...
Стига, прекъсна го Лазар. Нема какво да приказваме повече. Искам да ти кажа.
Разтревожи се още повече, разбарят.
Да ти кажа. Ето какъв е човек, винаги мисли най-първо за себе си.
Помислих, че може да ме удариш. Но с мене, как да е. А забравих, че сега ти... Вие всички вкъщи, майка ти, всичките ще се нахвърлите върху Катерина. Ама кълна се в Бога и Света Богородица, в паметта на майка си и баща си. Ти се кълна. Само аз съм виновен. Тя е същински ангел. Чиста. Лазар махна с ръка. Седне рече.
Трябва да ви оженим час по-скоро. Нема да е много лесно. До тогава нема веке да се виждате. Чули? И никой друг, освен мене, веке да не знае за грешката ви.
Той стана. Клинче, както седеше на пънчето, сграбчи ръката му и я целуна. Ти си човек, аз знаех. Само ти можеш да ни помогнеш.
Какво правиш?
Дръпна ръката си Лазар.
Сестра ми, додаде той и продължи повече разтъжен, отколкото гневен. Ако искаш да знаеш, и аз съм виновен. Може да се каже, знае какво става с вас. И нищо не... Сега ще трябва с тия си ръце да бършам расотията от лицето ви, дявол, да ви вземе. Ти, толкав мъж! И та! Ама гответе се да сърбате по парата, що сте си надобили. Не се знае как ще свърши всичкото и никой не ще скрие греха си и неговите адски плодове. Не ще заличите и вие греха си без изкупление.
В огнището тлееше огън. Там наблизо беше сложен и светилникът. Султана разчепваше вълна. Нощно време не можеше да се залови за друга по-ситна работа. Очите й бяха отслабнали. На другата страна на светилника седеше Лазар. Опитваше се да чете. А умът му беше другаде. Так му сега беше време да поговори с майка си и обмисляше как да почне. Майко, рече отеднъж Лазар, да умъжим Катерина. Като държа толкова дълго в устата си тия думи, те и сами изхвъркнаха. Аз мислех първо ти, Лазе. Но ако излезе добър късмет, да я омъжим. Не е малка. Султана би могла да каже. И Катерина ми е най-мило дете. Може би защото беше най-малко от децата й. А мила беше тя, проклетницата. Колкото и да беше непокорна и, кажи го, луда. Тие две деца, Лазе и Катерина, и създаваха най-много грижи. Лазар се учеше да подбира думи, не знаеше кое да каже, кое да премълчи. Най-сетне тя е майка. Какво зло можеше да дойде за Катерина от нейна страна? И как можеше да се уредят заплетените работи на грешниците без нейна помощ? Той продължи и някак против волята си се приближаваше към най-страшното, което искаше да скрие. Нейният късмет е веке излезал, майко. Така ли? Едва сега подигна очи султана към сина си. Хайрлия да е. Какъвто е такъв, друг не може да бъде. Тя сама си го избрала. Погледът на султана се спря в една точка и заблестя студено, остро. Тя попита. Кой е той? Лазар се раздвижи да седне по-удобно, скръсти нозе и се приведе към майка си с ръце на колената. Раф е Клинче, майко, каза той и не дочака отговора на султана. Ти знам, не го харесваш. Но защо пък наистина? Той е човек с дарба. Занаятът му е най-добър.
Не го искам аз, сине, наведе очи султана над вълната в шепите си. В гласа й се долавеше огорчение, че той, Лазар, заставаше срещу нея заради разбаре. Тя продължи без да спре работата си. Дарба.
Но какъв човек е той? Не ли стоя тук у нас толкова време? И го познавам добре. Всичко можеш да очакваш от такъв човек. И повече зло, отколкото добро. Не е лош. С добро сърце. Но е глупав и нередовен човек. Право говориш, майко. Отвърна Лазар зарадван, че имаше какво да отговори. Такъв е той. Но може и да се поправи всичко това. Ще го накараме да се засели тук, ще го хванем за юздите. Тя, Катерина, ще го хване за юздите. Нали си я знаеме? Тя ще го води. А той е като дете. Не. Не. Поклати глава султана нетърпеливо. Ей, майко, какво да ти кажа? Нема не, нема да. Работата е свършена. Султана отпусна ръце в скута си. Ама какво? Как свършена? Даде ли му ти дума, щом така говориш? Лазар изви глава в страни и не можеше повече да крие. Днеска говорих с него. Заведе ме той и у него там. Те двамата се искали. Той всичко ми каза. Плака. Ръката ми е целуна. Те двамата се искат. Катерина отивала при него с Кришум. Ама да побързаме, да не излезе срамът им наяве.
Що говориш, Лазе? Катерина? Наша Катерина? Лицето на Лазар гореше. Той не посмя да погледне майка си. Продължи.
Те са като мъж и жена, макар да не са венчани. Тя е... Той ми го каза. Тя била трудна от него. Ето, казах ти всичко.
Фитилът на светилника изпръщя. Вятър тихо подсвиркваше в комина. Ох, майчице! Сухо, остро въздъхна султана. Едва сега я погледна Лазар и трепна оплашен. Лицето й отведнъж се бе стопило, жълто, тъмно. Очите й бяха хлътнали под затворените клепки, като мъртвешка маска беше това лице между тънкия пригладен венец от побелели коси. Брадичката й трепереше и тя се мъчеше да изпре. Трепереха, люшкаха се и старите набръчкани ръце в скута й. Лазар посегна да погали тия мили ръце, но бързо дръпна ръката си. Стори му се за миг, че тя ще дигне ръка да го удари. Майко, продума той, но изглеждаше, че тя не го чува. Млъкна и той да й поразмине. Полека-лека тя се съвзе. Ръцете и брадичката й престанаха да треперят. Не дишаше така тежко. Но сега от притворените й очи потекоха една след друга ситни сълзи. Господ и света Богородица да я накажат. От сърце им се моля. Започна тя с хриплив глас, но гласът и скоро се прочисти, закрепна. Тя говореше спокойно, с равен глас, като да беше сама в стаята, и думите й придобиваха още по-голяма сила. Какво ми направи тя? Да бех родила камък, а не такава змия. А на небесен пес душата му никога да не намери мир и покой, ни на тоя, ни на оне свят. Какъв мъж си ти, Лазе? Как не извади нож да го пробудеш и как си го слушал да ти говори?
Не си късай сърцето, майко, помоли Лазар и сам покъртен от неизразимата мъка и тежкото огорчение, което се чувстваше в привидно спокойния и глас. Станал веке. Да видим некак, да го поправим доколкото може.
Станало. Там е работата, че е станало. Нема да го поправиш и да успееш да го скриеш от людските очи. Станало. Направила го моята щерка. Как ще го поправи тя за мене и за тебе, които знаеме? Как ще го поправи пред себе си, ако е останала в нея капка срам и чест?
И как ще го поправи тя пред Бога? Ти ще скриеш греха си, но веки си го направил. Мене ме обвиниха некога зли люди за същия грех, но аз не се оплаших. Бог беше на моя страна и макар те всички да беха против мене, те ме обвиняваха, но аз не бех сторила грех. И дойде ден, когато всичко се показа както си беше. Злите езици млъкнаха и изсъхнаха. Такава е правдата и честа, човек да ги носи в сърцето си и от нищо да ви се бои. Ти нищо ли не знаеш, че те...
Попита те изведнъж.
Студена пот изби по телото му. Той каза: знаех. Знаех, че се срещат. Видех я два пъти. Не допущах до там. Виновен съм аз. Защо не ми каза? Защо не ми каза? Повиши глас султана. Ти и всички вие, като баща ви и той, не довиждате. Занесени. Ти, ако си толкова учен, защо не ми каза? Аз нищо не виждах. Тя змия по тайна не си показва нозете. Боех се само от него, от очите му нечестиви, и затова не го исках в къщата си. Тя млъкна. Лицето й сега беше като от сив камък. Ръцете й лежаха неподвижни в скута. Тихо и жаловито подсвиркваше нощният вятър в комина. Тлеещата жар в огнището бе се покрила с дебел пласт бяла пухкава пепел. Лазар Глушев чувстваше дълбоко душевната сила на майка си сега. И това мълчание пред нейното лице от сив твърд камък. Той заговори и като че ли сам се оправдаваше. Каквото и да говорим сега, майко, каквото и да правим, да ги колим, да ги бесим, може само по-лошо да стане. Остава само едно. Да ги оженим час по-скоро. До поклади остават още две недели. После не ще можем чак до Великден. Ето, да ги венчаем набързо, още в неделя. Людете гъски ли пасат? Отвърна султана бързо, остро. Последна щерка ще изведем от къщата си. Никак тъй набързо, като да е вдовица за второ и трето венчило. Нема друго, майко. Да ги оженим и час по-скоро. Аз ще помислим какво ще кажем пред людите, поне колкото за лице. Султана веднага му отговори. Сега аз ще мисля и редя. Аз съм майка. Вие всичките ще стоите на страна. И ти, и всички. Аз съм майка, огън да ме гори. Султана не спа през тая дълга предпролетна нощ. Не се бори дълго с мисълта си за изход. Тя бързо намери единственият изход. Едва след това започна мъката и борбата. Чувала бе някога в това, което Лазар четеше по някой път гласно пред домашните си. Грехът ражда грех. Тя трябваше да убие щерка си и да я погребе заедно с греха й. Коя майка убива рожбата си? Ох, Катерино! Около един час преди да се раздени, султана отиде и събуди, както всяка сутрин, мъжа си, за да иде на работа. После тя отиде и повика пред вратата, дето спеше Кочо с жена си и децата си. Айде, Кочо, време е! Щом излязоха двамата мъже, султана взе светилника и влезе в стаята, дето спяха те със Стояна. А също и Катерина, откакто беше болнава. Султана сложи светилника на пода и сви колена до леглото й. Катерина изведнъж се събуди сама. Отвори широко очи, дълбоки, дори сега в оплаката й, влажни, топли. Що има, мамо? Да става ли веке?
Рано е още. Но седни там да поговорим ние с тебе.
Гласът на султана прозвуча чужд, враждебен, вледеняващ.
Знам всичко. Искам и от тебе да чуя.
Да не бе го направил.
Нямаше да ме уможите за него. После се оплаших. Не посмех да ти кажа.
Султана трепна. Не очакваше такъв бърз, безсрамен отговор. Ръката и сега сама се вдигна и тъй наопак и плесна твърдо през лицето грешницата. В същия миг остра болка прониза гърдите на султана. Не тъй, не тъй. Тъй тя, грешницата, сега носеше рожба под сърцето си. Ето, както бе мислила и примислила през тая нощ, както бе решила. Кой е той? Рафе Клинч, не ли?
Той.
Кога му се даде никакви цвет?
Вечерта на сватбата на Нона отидох. Не го канихте на сватбата и аз отидох при него.
Той насила ли?
Не.
Защо ни направи такова чудо ти? Всички ни учерни. Не помисли ли за братята си, за баща си, за мене? Какъв срам!
Катерина неочаквано изправи глава. Придръпна се към стената, сгръбче завивката и я притегли до гърдите си, да скрие босите си нозе, нощната си риза. Лицето ѝ между падналите коси от двете му страни сега беше червеното кръв. Влажно. Тъмните очи изкряха трескаво с мрачен, решителен поглед. Убийте ме. Изгонете ме. Ще ида при него. Изрече тя бързо, задъхана. И продължи пак тъй бързо. Аз знам какво сърце има той. Само аз. Как страдал, сирак. Колко се мъчил. Всички го мъчили. И затова е такъв див. Но е най-добър. И ти го мразиш. И всички се подбиват с него. Но той е най-добър от всички. Див! Ами, кога се събрал с люди? Ти не миря се, докато не го прогони. И един път не го покани да влезе в къщи. А той иконостас ти направил за тебе. Ама не смей да ти го даде. Такъв е той. Жално ми беше за него. После като го чух да приказва, и сърцето му плаче. Плаче. Мил ми стана. 14 години е по-стар от мене, а ми казва, ти ми си като майка и няма нищо по-мило от майка. Моята майка умре. Той е като дете послушен. От всичко ще се откаже и от виното, ако му каже, всичко ще направи. Попитано и аз му казах, че ще се умре за него. Такъв е той. Аз го знам.
Защо не дойде да ми кажеш? Не ли аз съм ти майка?
Как да ти кажа за него? Би ме удушила. Тебе и Лазе не смей да ти кажа всичко.
Защо му се даде? Защо си побързала? Така ли се пази моминска чест?
Катерина изви глава на една страна, на друга страна. Търсеше отговор. Не знам, промълви тя, наведе очи. Нещо ме грабна с голема сила. Бех като упоена, нищо не мислех. После си казах, по-добре. Сега мама няма да откаже. Ще ме омъжат. Ама как да отворя уста да ти кажа? Помислих да избегам при него. Как да се разделя с вас? Исках с добро.
Тя притисна длани на лицето си и зарида. Раменете й подскачаха високо. Завесите на трите прозорчета на стаята вече светлееха с всичките си шарки. Малкото пламъче на светилника бледнееше в утринния здрач. Султана го духна. Премести светилника и стана. Катерина продължаваше да плаче, но все по-тихо. Султана рече. Ще те омъжим за него. Не може иначе. Но аз няма да те пратя трудна под венчиво.
Майко!
Мълчи. Жално ти за детето. Ето, кучко, ще платиш греха си со живота на първата си рожба. Тя се обърна и излезе от стаята. Катерина сплете пръсти, стисна ги, изви ги до болка и в смътно за нея невинно отчаяние отново проплака.
Мили Боже, колко страшно става. Ала дълбоко в сърцето й, струваше се далеч негде в нея, трептеше скрита радост.
Чухте «Железния светилник» на Димитър Талев в изпълнение на Иван Тонев.